8 MCN 23
Ақпаратты, ақиқатты, тек шынайы ақпаратты, мейлі ашы болсын шындық, түнек түнін жарқыратты. Ақпаратты, ақиқатты, тек шынайы ақпаратты, мейлі ашы болсын шындық, түнек түнін жарқыратты.
Жизнь ложит на спицы, если течь, что ли, тоже нам птицы, чтоб не наблюдать морщины на лицах. Кто-то целью одержим, просто так напиться, не видя больше выхода, плавно приземлиться. Ничего не остается, как нам слиться, так как наш принцип саморазвиваться, что на наших листах искриться, биться и не сдаваться, царапая чернилом на листах, оставляя в них добро и страх, превращая путь в пепел, в прах. Передаю передовые все события, отраженные в моих глазах, весь тот базар о всех тех слезах. Все-таки свое нутро, как есть, не осознал, себя в трясину загнал, лишь только после этого всю ценность прошлого познал. Но кто же знал и мог ли знать вообще здесь все? Крест нес каждый пес бродячий, сколько судеб, ситуаций на этих делах и что они значат. Если сум других не платит, а дача не ладится зрячим автором, а прослушка лишь с красными глазами, да с перегаром. Таковы дары даром, даром.
Шырмалдықпен көмкерілген шындықтың бейнесі мұрша бермейді ұғынуға. Заманның жүйесі айналдырды надандар парызды ермекке, дінді ойыншыққа, тәттіні кермекке. Ақсап қалған сана шығатын жол таппас, өз түйсігі жоқтар еліктегіш пен топас. Халіміз оң болмас жалғаса бұл үрдіс рухта, мәңгілікке көктемді басыр көз. Амал жағы өзгерісті бастамасақ өзімізден, түсінікті қылығымызды түземізден. Біз бұны бастасақ ұрпақ жанарса, ісіміз пайда емес, халық үшін арналса, мүмкін иншалла сонда өзгереміз, демократия жалауын шындап көтереміз. Ақиқат сирек кездесетін құбылыс, ақиқаттың қадырын тек дұрыстап ұғыңыз. Ақпаратты, ақиқатты, тек шынайы ақпаратты, мейлі ашы болсын шындық, түнек түнін жарқыратты. Ақпаратты, ақиқатты, тек шынайы ақпаратты.